Jak se proměňovaly Vánoce během staleté existence našeho státu, představíme vám titul manželů Kourových 100 let českých Vánoc. Tři tipy na nevšední, třeba sváteční, počtení přidá náš dnešní recenzent Jiří Trávníček. A nebude chybět ani nová soutěžní otázka Jany Klusákové.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Jaké literární novinky se vepsaly do předvánočního týdne? Připomněli jsme si 7. výročí úmrtí dramatika a spisovatele prezidenta Václava Havla. Vyšla komiksová verze úspěšného televizního seriálu Sherlock, v němž scénárista Stephen Moffat přišel se svou verzí. Studie v růžové přináší spojení anglického seriálu a japonské mangy. Rychlé šípy oslavily 80 let, první díl proslulého komiksu vyšel 17. prosince 1938 v časopisu Mladý hlasatel. A co se v Česku během vánočních svátků bude nejvíc číst? Tady jsou tituly, které z českých knihkupectví mizely nejvíce. První pětka bestsellerů podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů vypadá takto. První místo Patrik Hartl a jeho román Nejlepší víkend. Ke konci roku se stane ještě aktuálnějším, jde v něm totiž mimo jiné i o novoroční předsevzetí. Stříbro má tentokrát Hana Aleny Mornsteinové o nelehkém osudu ženy, které do života zasáhlo hned několik tragických událostí, ať už dějinných či rodinných. Další případ detektiva šéfinspektorky Eriky Fosterové v knize Roberta Brinzy Chladnokrevně boduje na třetí pozici. Čtvrtý je krimi thriller Lazar, manželské a autorské dvojice, skrývající se pod pseudonymem Lars Kepler. A první pětku uzavírá veselý od Radky Třeštíkové. Ježíšek, který vyrostl, narostly mu vousy, je pěkně oblečený v beranici a v kožichu a stal se z něho Děda Mráz, se díky komunistické propagandě a Antonínu Zápotockému stal legendou, které se naštěstí už dnes můžeme pousmát. Znáte ale tu další úsměvnou příhodu, například o tom, jak k nám z nejsevernějšího místa Sovětského svazu v 50. letech právě Děda Mráz vážil cestu? Achillovou patou snahy, jak vymítit Ježíška a Mikuláše z myslí československých dětí, se ale stalo to, že tento důstojný ruský kmet a konkurent Ježíškův neuměl rusky. A přitom vyrazil z Čukotky, navštívil Stalinovo rodné gory, Leninovo mauzoleum v Moskvě či partizánské muzeum na Ukrajině. A až v komunistickém Československu ho zaskočili pilní pionýři, kteří s ním chtěli promrskat své znalosti ruského jazyka. Tuhle příhodu a mnoho dalších naleznete v knize 100 let českých Vánoc, v níž manželé Petr a Pavlína Kourovi zachytili různé proměny a podoby těchto křesťanských svátků během 100 let existence naší republiky. Knížku mi přišel představit její spoluautor, historik Petr Koura.
S každým tím novým režimem přichází i proměny slavení Vánoc, promítá se to vlastně do toho režimu, takže za první republiky je tady třeba tradice vánočního stromu republiky, kdy se vybírá na chudé děti nebo na děti v dětských domovech. Za protektorátu je tahle tradice zrušena a vlastně nacisté se snaží zavést svoje vánoční tradice, což je třeba to, že Vánoce se nazývají svátkem světel a prezentují se, že jsou to jako vzpomínka na německé vojáky, kteří padli v boji za nacistické Německo. V těch 50. letech přichází ta tradice Dědy Mráze, pokus o zavedení tradice Dědy Mráze a také vlastně snaha odstranit z Vánoc religiózní prvek, náboženský prvek, ateizovat ty Vánoce. No a v 60. letech už nám trošku nastupuje konzum, byť samozřejmě bylo obtížné sehnat vánoční dárky, ty, které si člověk přál, tak už nám nastupuje trošku ten konzumní přístup k Vánocům a ten je potom samozřejmě ještě dále utužen po nástupu normalizace, kdy také je snaha vytěsnit ten náboženský prvek, takže třeba děti se ve školách neučí koledy, ale takzvané vánoční písně. To jsou ty písně, které oslavují to obžerství na Vánoce a vlastně vytrácí se ten duchovní rozměr. A po roce 89 zase se nám ten duchovní rozměr vrací se nám ta charita, kterou hodně pěstovala první republika, ale zase se nám objevuje konkurence, tentokrát už nikoliv v podobě Dědy Mráze, ale jeho příbuzného z druhé části planety Santa Clause.
Děti si často pletou Ježíška se Santa Clausem, nebo si myslí, že Ježíšek má červenou čepici. No ale ten Ježíšek naštěstí přežil těch 100 let českých Vánoc. Je něco, co tu podobu Vánoc jak si určilo dodnes, nebo že je tam patrné dědictví z nějaké té éry, kterou popisujete dodnes?
Tak asi jako takovým jednotícím prvkem je určitě ten vánoční stromeček, protože když se podíváme na fotografie z první republiky, zjistíme, že je zdoben vlastně podobně jako dnes. Už za první republiky byly i elektrické osvětlení, bylo elektrické osvětlení na vánočním stromku, takže není to nic až třeba ze 70. 80. let, jak by se mohlo na první pohled zdát.
A jenom k tomu, jak je vlastně kniha členěná, aby si posluchači mohli představit, co vše zahrnuje?
Je to vlastně fakticky po těch obdobích. Je tam jedna kapitola, která já si velice vážím. To je kapitola o tom, jak prožívali Vánoce vězňové koncentračních táborů nebo nacistických věznic.
Co tam je třeba zajímavého? Právě tam se Vánoce slavili?
Slavili se Vánoce. I v tomhle nejextrémnějším prostředí se Vánoce slavili a zdá se, že ty vězňové to vnímali tak, že dokud slavíme Vánoce, jsme ještě lidmi. Ještě nás ten represivní systém jaksi nesemlel a věříme, že prostě se při dalších Vánocích setkáme s našimi blízkými. Hodně často ti vězňové mysleli právě na svoje rodiny.
Čili dozorci tam dovolili nějakým způsobem, aby si vězni udělali takovýto svátek?
Někdy ano, někdy ne. Třeba v některých koncentračních táborech ti bachaři, ta ostraha, jakoby opustili ten Appellplatz, stáhli se do svých ubikací a tam se opíjeli, protože byli naštvaní, že mají službu a že nemohou být se svými rodinami a vlastně ti vězňové třeba se probíhali po tom Appellplatze, zpívali tam písně a tak jako různě slavili, takže se mohlo i stát, že vlastně takovýmto zvláštním způsobem najednou na ten štědrý večer byla vlastně svoboda v rámci toho koncentračního tábora.
Dá se říci, že vlastně ta dlouhá léta nesvobody se nějakým způsobem podepsala na těch rocích, jak slavíme Vánoce, řekněme už ve svobodném světě, nebo se vlastně tak nějak ty Vánoce, řekněme, oklepaly, etablovaly se nové tradice a nemá to takovou souvislost či návaznost?
No právě těsně po pádu komunistického režimu si myslím, že tady byl velký příklon k tomu křesťanství, ke křesťanským církvím a návrat k těm tradicím. To pak zase jako po nějaké době lehce opadlo a trošku zase nastoupil konzum a jehož takovým projevem jsou třeba vánoční reklamní kampaně, kdy obchodníci
už od října
říkají, co máte koupit za vánoční dárky a jaké jsou různé vánoční slevy. Takže dokonce třeba i těm vánočním reklamním kampaním jsme se tam věnovali, protože některé z nich jaksi přežily a ty reklamy jsou třeba jako vyžadovány i diváky, jakože se jim líbí, že byly vtipné. Takže nastupuje tenhle ten potom konzumnější aspekt a ten si myslím, že úplně nesouvisí s tím komunistickým režimem, protože ta určitá konzumnost je i před listopadem 89 byť je omezená, protože ten trh je regulovaný a je pořád hodně nedostatkového zboží.
Tak to jsou nejkrásnější svátky v roce na pozadí velkých dějin, jak zní podtitul knihy 100 let českých Vánoce. Já děkuji Petru Kourovi, že jsme o tom mohli mluvit tady spolu.
Já děkuji za pozvání a přeji posluchačům hezké Vánoce.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V neděli odpoledne po 16. hodině na Plusu.
A je tu naše recenzní okénko. Pěkně jsme na něj zavěsili vánoční výzdobu a pozvali jsme profesora Jiřího Trávnička, zástupce ředitele brněnského pracoviště Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, aby nám řekl své tři tipy na zajímavé počtení. Začínáme knihou Modlitba za déšť, nakladatelství Absint. Polský novinář a reportér Vojciech Jagelský nás v ní zavede do vyprahlého Afghánistánu.
Je to reportážní kniha o Afghánistánu, která je napsána takovými dvěma perspektivami. Jedna je zvnějšku, to znamená, že nás nezasvěcené hodně informuje o těch, řekněme, vnějších dějinách, a druhá je zevnitř. To je to, co se mu přihodilo, to, jaké lidi navštívil, čím prošel, a myslím si, že tohle spojení dvou perspektiv vytváří nesmírně jako působivou celistvost.
Právě, tak co třeba vás tam nejvíc zaujalo, ať už z té jedné či druhé perspektivy?
Mě tam zaujalo to, jak on mluví o té mentalitě země. podstatě, jak nám říkáš, žádní Afgánci neexistují, že to jsou vlastně, to je několik těch národností, paštumové a kyrgyzové a podobně. A pak jak také mluví o tom, že jako on má velmi takový rafinovaný, bych řekl, smysl promnívání detailu a krajiny. Jo? Že takovým základním pocitem, který si odnesl z Afganistánu, je prach. A velmi mě tam zaujalo takové to období, kdy odešla sovětská vojska a vládli tam talibánci. A to je, bych řekl, místy i hodně barevná, barvitá historie.
Jaké výjimečné rozhovory s jakými osobnostmi jsou v knize obsažené?
On obešel lidi, vlastně bych řekl, docela z vysokého patra těch vůdců afgánských. S nimi hovořil, nebo hovořil s lidmi, kteří je velice dobře znali, takže se snaží i ty všechny muly a podobně, tady ty vůdce a ty vůdce, kteří bojovali třeba proti Sovětům, sportrétovat.
Pokud vím, tak je tam i velice zajímavý portrét Usámy bin Ládina.
Ten je tam také, ale ten jako není úplně tak jako v centru, ten se tam objevuje tak jako trochu z boku. Ten bin Ládin pro ně byl přece jenom jako import, že?
Ano.
A oni ho tak
byl
jako
to saudský Arab, jestli se
nepomínu. Ano, saudský Arab a oni ho mnozí ho ani vlastně jako nepřijali. To bylo pro mě překvapující.
No a vlastně tato kniha vyšla už v roce 2002, teď jde o doplněné vydání, v čem je kompletnější?
Vlastně nějak jako takovým prohloubeným pohledem. Jo, jako dotažením toho pohledu a řekl bych i vlastně jako nějakou takovou jako delší perspektivou časovou.
Čili kdybychom měli shrnout tenhle přínos Vojčecha Jagelského k tomu, jaká může být představa středoevropana, notabene Čecha, o Afghánistánu?
Ty představy my máme v podstatě jenom ze zpráv, ale mě tam právě se jako líbí na tom, že on třeba tu mentalitu tam jako rozkrývá, že oni třeba vlastně neuznávají dost žádný fanatismus ve válčení, že tam není zvykem válčit po to poslední kávky krve, že oni jsou velmi schopni rychle přeskupovat své koalice a spojovat se tak jako různě se sebou a proti sobě.
Tak to je tedy titul Vojčecha Jagelského, Modlitba za déšť, který vydalo nakladatelství Absint. My se věnujeme další knize a to je autobiografie Tomáše Halíka, To, že byl život, vydalo nakladatelství Lidové noviny. Tak jaká je ta autobiografie?
Já bych jenom předsunul krátce. Já jsem o ní nechtěl mluvit, protože říkám, tak jako pan profesor jako si to své jako umí celkem načehrat sám a nepotřebuje ty ostatní, kteří by mu tady tuhle službu dělali, ale v podstatě nemám jinou šanci, protože ta kniha mě jako velmi, velmi zaujala. On tam Halík to svoje trošku egomanství, sebestřednost jako i reflektuje a má na to takový jako sebevýklad, že je to ten jedináček, který vyrůstal v té silně intelektuální kulturní tradici, který se stýkal s dospělými, takže nebyl zvyklý od malička jako provozovat vztahy s rovesníky. Já tomu trošku jako jedináček jako rozumím také. Jo. Jisté sebestřednosti, která do značné míry je jako sociální deficit. Jo. To je potřeba s tím takhle pracovat.
No ale právě tak není tedy tato autobiografie jaksi dlouhým seznamem úspěchů Tomáše Halíka či perfektní sebeprezentací, jak to napsal Marek Vajchr v Revolver Revue? No. Nebo vy říkáte, nechtěl jsem o tom mluvit, ale mluvím o tom, takže pro vás třeba Tomáš Halík z toho vystoupil v této autobiografii, nejde tam jen o tu sebeprezentaci, je to přínosné v něčem jiném i pro vás?
Ta sebeprezentace tam je, ale na tohle by se to nedalo svádět. Jako, mně se na tom líbí, že on, že je to člověk, který umí perfektně formulovat, kterému se ledasco přihodilo a že na tu svoji životní osu umí vlastně navěsit i takové jako větší problémy. Například vlastně taková analýza toho, jestli Češi jsou skutečně takovými ateisty, ze jaké se vydávají. Je tam velmi dobrá analýza té polistopadové církve a toho, jak se vlastně ztratila, jak najednou jako neměla co nabídnout. Je tam velmi dobrá analýza i toho, řekněme, politického vývoje. Jo. Tohle mám pocit, že vlastně nikdo takhle neumí a jako pocítil jsem jako něco jako hrdost na člověka, který dostal Templetona, který ho dostal vlastně i trošku pro nás, takhle to beru a podle mě ho dostal zcela zaslouženě, protože on umí číst časová znamení a umí je formulovat.
Vytane z toho třeba i analýza současné české katolické církve?
Ano. Je velmi, řekl bych, neradostná. Je tam i takový vztah k Dukovi, který, jak víme, teďka se ještě více jako vyostřil. On mu vytýká, že začal naslouchat zcela jiným lidem.
To je tedy autobiografie Tomáše Halíka, To, že byl život, vydalo nakladatelství Lidové noviny. A ještě se věnujeme další knize Světlany Alexievičové, Poslední svědkové, vydalo příbramské nakladatelství Pistorius a Olšanská. A je to poslední román hlasů z volné pentalogie. Tak jak uzavírá Alexijovičové studování ruské, potažmo sovětské duše?
Je to typická Alexijovičová, že to jsou zapsaná svědectví lidí, s kterými mluvila, ale tentokrát jde o děti. Lépe řečeno, ona je zpovídá už v jejich dospělém věku, ale jsou to zážitky zejména z prvního období války, kdy Němci napadli tehdejší Sovětský svaz a první, co napadli, je současné Bělorusko. Takže tam to bylo z první ruky. A je zajímavé, jak se ti už, řekněme, lidé, kteří jsou dneska dospělí, kteří už zaujímají nějaká stanoviska docela vysoká, jak se s těmihle dětskými traumaty, jak se potýkají.
To jsou opravdu traumata, řekněme, nedozírného kalibru. Ona i tato kniha má podtitul Solo pro dětský hlas. Čili, jak jste říkal, jde o výpovědi dětí, tak to je asi čtení velmi emocionální. Přece jen číst o utrpení v koncentrácích, mučení, tak to s člověkem vždycky zatřese, ale když jsou ještě obětmi děti.
Právě. To, že vlastně člověk dokáže ledasco pochopit nebo ledasco si představit, ale jako násilí navíc, jako v téhle brutální podobě, páchaného dětem, to je něco za hranou. Jsou tam i situace, že ty děti vlastně se zpovídají z toho, že přežili vlastní popravu, jak tam vlastně ti Němci vpadli do těch vesnic, jak to tam všechno postříleli a teďka to dítě tam někde na nějaké hromadě mrtvol se jako pozbíralo, někdo ho uslyšel a ono vlastně bylo zachráněno. A není to jediné svědectví tohoto druhu.
Alexijovičová má svůj styl, zřejmě ho dodržuje i tady pochopitelně, tak jak byste ho popsal pro čtenáře, který sebere tu odvahu a pustí se do toho čtení, protože jistě odvaha je k tomu potřeba, ale samozřejmě to čtení, které je přínosné.
Ono je tomu potřeba empatické ucho především, slyšet to podstatné a umět to slyšené zapsat, protože rozumíte, jako vy jste rozhlasačka, takže tomu rozumíte víc než já, že zapsaná řeč nebo mluvená řeč, která je zapsaná, nemůže být zapsaná úplně jako mluvená, aby byla pravdivá. A myslím si, že ona se musí nějak sklopit. Ono se v té psané podobě se s ní musí něco stát a to myslím, že Alexijovičová umí a potvrdila to opakovaně.
Když mluvíme o tom překlopení, tak ještě je další překlopení a to do češtiny v překladu Libora Dvořáka.
Ano, velká poklona. Dvořákovi, protože do velké míry je to i jeho zásluha.
Tak takové byly tři literární tipy od našeho dnešního recenzenta profesora Jiřího Trávnička. Ježíšek už si pomalu zkouší svůj zvoneček, aby mohl přivolat děti ke stromečku a obdarovat je. V našem pořadu ale nemusíme čekat až na Vánoce. Jako takový celoroční Ježíšek tu působí Jana Klusáková, která vám rozdá knižní odměny. Ovšem za dobře zodpovězenou otázku. Jak zněla?
K minulé soutěžní otázce nás inspirovala Akademia, která nabízí 100 let českých Vánoc aneb nejkrásnější svátky v roce na pozadí velkých dějin od historiků Petra a Pavlíny Kourových. Mimochodem, před chvílí jsme s nimi mluvili.
O Vánocích roku 1937 inicioval profesor Otakar Matoušek rozhlasové vánoční poselství Lidem dobré vůle. K mikrofonu pozval Františka Křižíka, Karla Čapka a Vincence Lesného. A soutěžní úkol zněl: napište, čím se tři zmíněné osobnosti zabývaly. Děkujeme za vaše odpovědi i za všechna vánoční a novoroční přání. Z odpovědí jako obvykle vybíráme.
Pavel Weitgartner napsal: František Křižík byl vynálezce v elektrotechnice, proto mu přezdívali český Edison. Po úspěchu obloukové lampy na světové výstavě v Paříži se stal podnikatelem. Zaváděl elektrické osvětlení a jiná zařízení, včetně výroby elektřiny. Postavil první elektrodráhu v Čechách a první elektrickou tramvajovou linku v Praze. Pro jubilejní výstavu 1891 vytvořil známou světelnou fontánu. Karel Čapek byl spisovatel a novinář a literární důvěrník prezidenta Masaryka. Vincenc Lesný byl překladatel, jazykovědec, indolog a pedagog Univerzity Karlovy.
A Marie Machů doplňuje. Vincenc Lesný byl jednou z nejvýraznějších postav české orientalistiky první poloviny 20. století. Patřil k zakládajícím členům Československé akademie věd. Překládal ze sanskrtu, pálí, hindštiny a především z bengálštiny.
Před mnoha lety jsem slyšela záznam onoho poselství 1937 v audiotéce, sděluje Petr Vostrejš. Zaujal mne unikátní záznam hlasu Karla Čapka, který zdravil indického básníka Rabindranáta Tákura a profesor Křižík posílal pozdrav Albertu Einsteinovi.
Pavel Nesnídal dodává, profesor Lesný, Tákurův překladatel do češtiny, v poselství vystoupil s Čapkovým poselstvím míru v angličtině a pak i se svou poznámkou v sanskrtu, to jest v mateřštině Rabindranáta Tákura.
Následují jména šesti výherců knižních novinek. Jsou to Pavel Goby, Teplíšovice, Jaroslav Mráz, Střemy, Zdeněk Novotný z Brna,
František Pazdera, rovněž z Brna, Petr Sitár, Bratislava, Slovensko a Ladislav Voldán z Prahy 4. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Robert Van Gulik, nizozemský orientalista a diplomat, se ve 20. století proslavil jako autor detektivních románů. Svého detektiva Soudce Ti si vypůjčil z 18. století. Garamond nyní vydal v překladu Věry Šťovíčkové Heroldové tři klasické případy Soudce Ti. Soudce Ti a vražedný zvon, Strašidelný klášter a Červený pavilon. To vše pod názvem Třikrát Soudce Ti.
Průvodci Rough Guides jsou pro cestující čtenáře v mnoha zemích světa zárukou kvality. Jejich českou verzi vydává nakladatelství Jota. K novinkám z poslední doby patří Švýcarsko. A nakladatel dodává, Švýcarsko je vším, co od něj očekáváte a není vůbec takové, jak si je představujete. Tento aktuální průvodce vám poskytne všechny informace, jaké byste mohli při cestě po Švýcarsku potřebovat.
Pozor, je tu soutěž. Nakladatelství XYZ ve společnosti Albatros Media vydalo nejkrásnější filmové pohádky s ilustracemi Matěje Pospíšila. Kniha připomene 15 oblíbených pohádek, jak je známe i z filmového plátna. Nechybí Pyšná princezna, Z čerty nejsou žerty, Pana a netvor, Třetí princ, Sedmero krkavců a také pohádka, kterou byste měli poznat podle následující ukázky.
Ten mladý muž jí zůstal v hlavě a také v srdci. Pořád na něho musela myslet. Když se jí pak doma ptali, co ve světě viděla, vyprávěla sestrám o oslavě na lodi, o bouři a o tom, jak mladíka položila na břeh. Jedna z jejich sester věděla, že ten mladík je princ Jižní říše, že žije v krásném zámku.
Už víte, jak se ta filmová pohádka jmenovala a kdy vznikla? Odpověď čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 anebo Knížky Plus, zavináč, rozhlas.cz. Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 5. ledna a v neděli 6. v 16.05. Místo vánočního přání, vážení přátelé, posíláme ukázku básně Olgy Šejnflugové Štědrý den.
Padají bělásci sněhu, jak lehké pápěří. Lidé ve tváři něhu jdou sednout k večeři. Hlásek klekání cinká, noc čaruje svatý stín. Bylo tak od malinka a bude až do šedin.
Veselé Vánoce.
Cililink. Pěkně poeticky jsme se dostali k závěru našeho pořadu. Nová soutěžní otázka nechť vás pěkně polechtá v mozku. Lepší než rybí kost v krku. Přeji vám i za editorku pořadu Martinu Vackovou klidné a láskyplné Vánoce. A pod stromečkem, ať naleznete nějakou tu knížku, protože bez nich by, alespoň pro mě, byly Vánoce pěkně chudé. Tak ať ani u vás Ježíšek nepřiletí na peruti. Šťastné a veselé přeje od mikrofonu Karolína Koubová.